Jamen altså, hvad
Jamen.
så? Hvad så? Hvad så, du gamle? Hvad så? Hvordan sker den? Er
Den
hjemme i Danmark?
sker
Eller
godt.
hvor fanden du er henne? Jamen, det var godt. Nej, nu kan jeg sgu... Okay, nu kan jeg se det billede, der er blevet sat op, og er det åndssvagt.
Jeg synes, det var en god idé. Kan lytterne gætte, hvem det er, vi har som baggrundsbillede inden i vores stream? Det er en flot kvinde, der er zoomet kraftigt på.
Vi kan jo give et lille hint og sige, at den NFT-serie, som er blevet udgivet og som er stadig er til salg, 95% af dem står der stadig, der er det den samme baggrund. Så hvis der er nogen, der kan gætte det, så er det jo ret godt. Lars, tillykke med de 10.000
Tak. Det er jo anden gang i min YouTube-karriere, jeg oplever at have 10.000 subs til noget, jeg er med
er
i.
Rigtigt.
Men det er fedt at komme op på de der 5 cifre. Og ja. Vi er også kommet et stykke op over. Er vi ikke oppe i 10.073 eller sådan noget? Don't remember.
Det
men det er fedt. Det er fedt at være med og være 58.000 gange større end Radio Loud nu. Bare officielt.
Ej, fuck, så du... Okay, jeg er simpelthen nødt til at starte ud med det her. Det er simpelthen for sjovt. Jeg sender dig lige de her screenshots over vores hemmelige tjeneste her. Det var simpelthen for sjovt. Jeg sidder, så jeg er begyndt at følge Radio Loud mig i røven. Eller hvad fanden den hedder.
Det er sjovt, ja.
Det er så hyldende morsomt. Nu sender jeg dig lige den her først, og så kan du få den anden bagefter. Det her er jo meget teknisk snille, der foregår i dag, drenge og piger, der sidder og lytter med derude. Lars... er et helt andet sted end mig, og jeg er et helt andet sted end Lars, og på en eller anden magisk måde, så er det altså kommet til at fungere. Det er meget, jeg ved ikke nærmest engang, hvad jeg skal sige, men det synes jeg sgu, det er meget godt gået dog.
Ja, med hiv og sving, og selv når jeg var hovedmanden bag opsætningen, så virker det alligevel. Det er meget fedt, selvom det bliver sådan et todelt skærmafsnit.
Det er pissegodt. Okay, jeg uploader den der, og... Okay, så imens du finder den frem, kan jeg sige, at den nye direktør, som skal vende op og ned på det hele ind på Loud, er i gang med at opfinde de samme programmer, som N. Lykke lavede. Altså, udover det med, at folk bare må høre det, den del ved Gud noget nyt. Okay, så ham med den nye direktør, han har så skrevet, en kær ven gav mig i går en idé. Lav programmet Woke Nyt, hvor to unge, der er begavet og veltalende, og som forstår og bifalder de identitetspolitiske strømninger, kan fortælle os gamle, hvorfor bevægelsen er sund og rigtig, forklare tendenser og fænomener, se på bevægelser i f.eks. USA, tale med udøvere og kritikere til et program, der bliver det mest spændende og indsigtsfulde om woke, som alle os, der er skeptiske, bare må høre. Hvem er værter? Del, del, del. Okay, hvad tænker du, når du ser det? Det er jo to del. Der er jo netop en lille ting mere her. Men hvad tænker du, når du ser det?
Nu sad jeg lige og fik det til at fungere rent teknisk. Men ham her, Simon Andersen, han er jo sådan hit-mål nummer et for Loud mig i røven. Og jeg synes, alt fantastisk. Som Loud mig i røven generelt er ustyrligt morsomt og faktisk også temmelig vel-researchet. Men meget af det her, som han siger, det er jo, altså, for alle os, der er skeptiske over for woke, what? Altså, der er sgu da ikke nogen på Loud, der er skeptiske over for woke på nogen som helst måde. De er sgu da alle sammen helt vildt på det hold, så jeg forstår ikke lige helt, hvor han helt kommer fra.
Jamen, så har han jo så skrevet det, du ved, hans gode idé, ikke? Så, jamen, hvad sker der så? Så kommenterer folk så på den, og det gør hende Daulat blandt andet også. Hun skriver, jamen, det program findes allerede, det hedder Langt til ligestilling med Marie Cancel og jeg. Så skriver direktøren tilbage, hvor hen er det? Så bliver der svaret, out.land/podcast/langt til ligestilling. Det er deres egen produktion. De har sådan fucking lort. Altså, kom nu ind i kamp. Det er simpelthen for fucking grineren. Og ikke kæft, hvor har jeg modet mig meget over det, at den nye direktør, ja, du ved, det er sådan noget, vi skal finde på koncepter, vi skal finde på gode ting, og kom nu, du ved, dreng og piger, lad os lige fusionere vores tanker, og så er det bare sådan, så er det bare det samme fucking lort igen. Og der er ikke nogen, der hører det. Der er ikke nogen, der kommer til at høre det, og det er fucking grineren.
Og han har ikke rigtig researchet, hvor han, altså, hvilken station han egentlig er chef for, og hvad de har på sendefladen.
Ej,
og han er bare blevet væltet ind til en eller anden millionlønning. Jeg er ikke sikker på, hvad han får, men vi burde nærmest søge agtindsigt i, hvad han får, fordi det er
det var meget sjovt.
Ikke langt fra den ene million om året, er jeg rimelig sikker på.
Ej, der tror jeg, du kan være rimelig sikker. Jeg kender ikke hans CV, men jeg kan godt forestille mig en stilling som den der med at lave en turnaround på en statsstøttet radiostation, som kun laver dårlig indhold. Der må man sgu... skal man have nogle skejser med sig. Men det var meget sjovt, at sidde og læse lidt om deres lyttertal. Og et af deres sådan helt store flagship productions får 500 afsnit per ting. Og der var sådan lidt 500 afsnit. Ja, og det var dagen før jeg ud at rejse, så begyndte at lægge sådan nogle små eventyrmænd rejsepodcast op. Og så tænkte jeg, åh, du ved, fuck, jeg kommer aldrig op på de der 500 ligesom loud, og det ville fandme være succeskriteriet, hvis jeg gjorde det. Første dag, 600 afspilninger ind på podcasten, og så tror jeg også, der er et eller andet, du ved, 600 ind på YouTube eller sådan noget. Så det var bare sådan, hvordan kan jeg, som lige har oprettet en ny kanal, som ikke der, du ved, altså, hvis Radio Loud har, hvad fanden er det, de har en kvart milliard eller sådan noget, gør godt for hende over 4 år.
Ja.
Det er mange penge.
Ja, ja, ja. Ja, man kunne også næsten se Radio Loud som sådan slags statsstøttet projekt i at gøre mennesker som os glade, altså og gøre mennesker som os sådan, giver os indtrykket af, at vi er mere succesfulde, end vi måske er, fordi når man kan slå en statslig mastodont, der har en kvart milliard over 4 år, så får man jo selvtillid, og så bliver man ved med at lave sit produkt, ikke? Så måske er det bare sådan et 4D-chess-spiel, som de har kørende hos Radio Loud, hvor det faktisk ikke er meningen, at de skal producere noget radio som sådan. De skal bare få undergrundsmediedanmark til at få et bedre med sig selv. Og så er jeg lige før, at jeg tænker, at så en kvart milliard, skulle da have givet godt ud.
Jamen altså, jamen det er rigtigt. Det giver også et boost, at de får en masse penge og klarer sig helvedes til. Det gør det. Det er grineren, det er sjovt. Radio Loud mig i røven, jeg kan anbefale det. Det er de både på Twitter, de er på Instagram. Men det er egentlig overhovedet ikke noget med dagens program at gøre. Det var bare lige en lille side note. Men jeg kan se, der er gang i chatten, Lars, og vi er oppe på de første 30 likes og de første 200 concurrent viewers. Men det er også lidt en, jeg skal kalde det, en impromptu stream. Vi besluttede det i går aftes, og jeg har været ude i en... Jeg har været ude in the Batcave today, Lars. Og,
du har set nogle, på grotter, med andre ord.
Jeg er fandme lort, for jeg har set på grotter.
Kan vi ikke tage hele din rejse fra sådan begyndelsen? Altså, hvor er du endt henne, og hvordan er du endt der, og hvordan er det gået?
Okay, lige nu der er jeg i BRNO. Hvordan vil du udtale det?
Bruno?
Jeg kan love dig for. Hvad?
Bruno?
Det er et rigtig godt bud. Det var nemt. Jeg siger, det er et godt bud, for det var det samme, jeg gættede på. Så i går spurgte jeg en dame på en kaffebar, og så siger jeg, hey, excuse me, I was just wondering, what does this city actually, what is it called? Så sagde hun, Brno. Sådan lidt. So, I Brno. Not Bruno. No, other people, they say Bruno, because they do not know. It is Brno.
Brno? Okay.
Ja. Så lige nu sidder jeg i Brno, men turen startede i Krakow, for det må snart være en uges tid siden, og den har stået på kultur og set nogle shows ude på gaden, og så gik den videre til Brno. Men altså, man kan sige, det der måske er mest interessant for vores lyttere, det er jo sådan noget som grænseovergangsting.
Har du været coronakriminel, eller er du blevet fuldstændig ladt være i fred med...
Ej, jeg har været krimi-nimi-nimi.
Du er taget over grænsen, uden at fortolde dig selv, eller hvad?
Ja, og jeg er faktisk også nervøs for det, fordi at, okay, så for det første, jeg kan lige starte med, så i Krakow, så i Polen, der kan du huske, at der var folk, der trodsige, nogle af dem, vi mødte i Warszawa. Og det lader til at være tilfældet i Krakow også. Der var ikke særlig mange, der gad at bruge mundbind. Det stod alle steder. Står på deres hjemmeside, hvis du er i din egen bil eller udenfor. Det er sådan set det eneste sted, hvor du ikke hører at bruge mundbind. Men hvis du er på, hvis du går ind i en kaffebar, hvis du går ind i en, hvis du skal købe et par sko, hvis du går whatever, alle steder, så skal du have mundbind på.
Ja.
Jeg vil sige, at cirka halvdelen fulgte nogenlunde. Men cirka halvdelen fulgte bestemt overhovedet ikke på nogen som helst måde overhovedet. Så det eneste sted, der sådan lige var lidt, det var i forhold til at køre et tog på en lang strækning. Der blev der kommenteret på det. Og i en sådan 7-Eleven-agtig kiosk klokken 1 om natten blev der kommenteret på det.
Altså på du ikke havde mundbind på, eller hvad?
Ja. Men alle andre, der er ikke nogen, der, altså, der er ikke engang nogen, der kiggede skævt til mig. Altså i Danmark, der, du ved, der er folk, der stod på metrostationen, sådan, står du der og ikke har mundbind på, agtigt. Men i Polen, der har sgu ikke rigtig været, kun lige en enkelt servitris dag, men hun så også ud, som om hun var sådan rimelig overvægtig. Så det kan godt være, hun sådan tænkt for my own health. Would like you not to cough on me. Ja. Og så i toget, men der var en del mennesker, så det har måske været sådan et eller andet med, at der, havde han, der skulle han gøre det, de andre sad alle sammen med mundbind, så det kan være, sådan tænkt om for at være til tjeneste for de andre eller sådan noget. Det er det eneste to steder, der er blevet bedt om det, men jeg grænseovergang dog, så vi hvad fanden kom til, jeg kan ikke huske, hvad det hed, men Bohemund, ja, til en by, der hedder Bohemund, som er sådan en grænseby. Og i Bohemund, der kom ikke nogen politibetjent. Der kom ikke noget nogen på stationen. Ingenting. Altså, jeg havde sådan lidt, du ved, prøvet at sådan, du ved, joke lidt med. Det kunne være, at vi skulle finde på en løgn i forhold til, hvor lang tid vi har været der. Fordi at reglen hedder, at du må ikke komme ind i Tjekkiet, hvis du har været i Danmark inden for de sidste 14 dage. Du skal have været eksempelvis i Polen i 14 dage. Og det har jeg jo ikke været. Så ja, der var lidt, du ved, kan vide, hvad der kommer til at ske. Men der skete ingen skid. Altså, det var meget nemmere end dengang, vi skulle transporteres under radaren ind igennem de forskellige lande.
Men selv så, dengang, ja. der fik man også ret meget indtrykket af, at håndhævelsen var primært noget, de sagde, og noget, de skrev på hjemmesider, og noget, der kom i nyhederne og sådan noget. Når man rent faktisk var boots on the ground, så eksisterede den samme virkelighed ikke helt på samme måde. Så kunne man egentlig bare fise rundt. Og det er også det, mange af dem, jeg har talt med, der har ikke været ude at rejse i gud ved hvor lang tid, og det har vi da heldigvis. De spørger jo sådan forundret, jamen kunne du bare rejse rundt og sådan noget? Ja, jeg gjorde det bare. Og så var det faktisk en del nemmere, end man skulle tro sig. Jeg tror også, at en del af den, sådan, den fangeskab, man er i, det er sådan lidt et usynligt bur. Det er sådan, man bilder sig selv ind, at man ikke kan en masse ting, og så gør man det ikke, og så derved, så kan man heller ikke. Hvis man bare er sådan lidt mere civil, ulydig, Rosa Parks-agtig versionen af hende, så kan rigtig mange ting faktisk lade sig gøre. Og med hensyn til østeuropæerne, så synes jeg, det er et fantastisk folkefærd på mange måder, som vi også talte om i vores podcasts i Østeuropa og den slags. De er jo vaccineret, for at bruge et moderne udtryk, meget mere imod totalitære tendenser, end Vesteuropa er, fordi det er så tæt på, at de altså har levet under noget, som ikke var særlig sjovt at leve under, altså kommunismen, så de er bedre til at sige, ah, det her, det kan I godt rende og hoppe med, det gider vi altså ikke, hvor os i Vesteuropa, eller den gennemsnitlige vesteuropæer i hvert fald, er meget mere sådan, nå ja, men altså, vi har det jo så godt, og der er sådan lidt i Tyskland og sådan noget, fordi de har den historie, de har. Men i Danmark og Sverige og Norge og altså mange andre steder, der er tyranniet, altså det er meget langt væk, og det er ikke noget, man kan huske rigtigt.
Nu håber jeg ikke, at jeg ødelægger alt for andet, men jeg skal lige puste min næse. Der er simpelthen ved at være nogle striber, der løb ned over mit meget, meget tynd overskæg. Men jeg er helt enig, og det er også helt klart mit indtryk. Jeg talte med, hvad fanden har det været, i forgårs aftes, den kom vi til Brønder, og så talte jeg også med ham gutten der, som sådan hostel-mutter-manden, og så havde vi spurgt, nå, du ved, har du brug for, at vi har maske på? No, this is fine, okay. Går vi afsted, og så siger han, many people here do not believe in mask. They do not trust government.
Så, okay. Og det sagde han ordret. They spændende. Do not trust government.
Det var ja. Han sagde flere ting også. Og så sagde jeg, du ved, kan du sige mig, hvor mange procent, vil du tro, der ikke er, sådan, har tillid til, og det er så her i Tjekkiet, ikke i Polen, det er vi i Tjekkiet nu. Og så siger jeg, hvor mange procent, vil du tro, ikke stoler på regeringen, eller hvor mange tror, well, many, there's a lot of misinformation, government, they say, they tell lies, it's not true, we all know this. Og siger, okay, hvad tænker du som procent? Er det 5%, er det 10%? Oh, much higher, I do not know this, it's high, and a lot of people, they do not trust government. Og det er også mit indtryk. Altså, der er flere masker i Tjekkiet, end der er i Polen. Jeg tror også, Polen er et mere trodsigt land, fordi I simpelthen har en vildere historik i forhold til totalitarisme og...
Ja, jeg tror, de fik den brune ende af pinden lidt mere, end Tyrkiet måske gjorde, både med nazisterne og måske også kommunisterne i forhold til deres behandling af folk.
Ja, ja. Det tror jeg, du har helt ret i. Men det var meget interessant at høre, altså han kom fra Slovenien, så der var sådan lidt, altså han gav udtryk for, at der var mere sådan ro på, der var man ikke lige så bekymret. Men nu boede han altså her i Brno, og der var ikke rigtigt, der troede folk ikke rigtigt på det. Men jeg tror helt klart, Polen er sådan det meste. Vi stod til her i dagen før forgårs til et sådan gadegøjlershow, de havde sådan en kulturweekend. På torvet i Krakow, og der var sådan noget, der var nogen, der lavede sådan nogle tåbelige performance art, noget med spader, det sagde mig ikke en skid. Men så kom der også sådan et band, som var meningen, at det skulle være sådan et spansk band, som kom og optrådte, og de lavede sådan noget linje 3-agtigt. Ja, du kender mig, altså linje 3, jeg er sgu ikke noget, jeg hellere vil høre end Thomas Eich, og du ved, gang. Og så det var sådan lidt en spansk udgave af linje 3, og det var pisse fucking sjovt. Og der har vi stået, altså jeg vil tro flere tusind mennesker, i hvert fald 1000 mennesker, men det kan sgu godt være, der var flere end det, og bare grint og haft det sjovt, og man har stået sådan relativt tæt, for det gør man jo til sådan en slags koncert, og ikke ved, det passer ikke, jeg så to med mundbind, som begge to havde en eller anden form for vagt eller koordinatorrolle, men jeg var ikke det eneste menneske på hele den plads, der gad at stå udenfor til en koncert, og så smide mundbind på, kommer jo ikke til at ske, altså selvfølgelig gør det ikke det. Og det var fantastisk. Det kan jeg virkelig godt lide. At man bare kan være fri, og at det stadig eksisterer. Altså, og det synes jeg, det gjorde det.
Jeg tror, der er håb forude, og hvis jeg skulle stikke af et eller andet sted til en Malmø, hvor jeg bor nu, og er så glad for, hvordan det hele går, så skulle det nok være til Østeuropa, altså Krakow, et eller andet sted i Polen, Tyrkiet, sådan noget i den retning. Fantastisk. Jeg tror, at det bliver nogle af de sidste oaser, der ligesom slipper for wokeness og alt for meget venstreorienterethed og alt for meget også indvandring på den dårlige måde og sådan noget. Ja, det er nok noget af de steder, hvor kompasnålen den peger hen, hvis man mener ting, som vi måske gør.
Og så, jamen du har ret, altså fordi der var jo ikke, selvfølgelig, der er jo mange cigøjner og romager og sådan noget, der render lidt rundt, og det er mit indtryk ikke, at folk er sådan helt vilde med. Men Krakow er jo en usædvanlig, flot og velbevaret by. Der er bygninger tilbage fra 1300- og 1400-tallet, som stadig står flot. Der er masser af slidte facader og sådan noget, men generelt er det en virkelig gammel by. Og du ser ikke folk, der er hjemløse på gaden, som skaber utryghed. Du ser ikke det, som vi måske nogle gange kan have lidt bøvl med i Danmark i forhold til bylivet om aftenen, som der er en overvægt af i forhold til slåskamp og sådan noget. Det ser du ikke der. Altså det er ikke de samme problemer, som vi oplever. Og slet ikke på den måde, som man ser det i Malmø. Så det er virkelig et fedt sted. Jeg kan anbefale Krakow. Altså Krakow har mine varmeste anbefalinger. Jeg tænkte også, da jeg var der og efterfølgende, har jeg tænkt sådan, jeg kunne sgu sagtens have brugt en måned. No fucking problem. Jeg synes, det er pisse fedt. Var rigtig meget at komme efter. Og så ligger det tæt på Zakopane, sådan Tatrabjergene nede sydpå, ligger en halvanden time eller sådan noget tog væk fra Zakopane. Skulle også have taget den ned, men det viser, at det var hele turistsæsonen var blevet skubbet. Så det var sådan lidt noget bøvl i forhold til jeg gider gå ud og se natur, hvis jeg skal stå i kø bag 40 eller 4.000, eller hvad fanden det er, andre mennesker. Men det er så også primært turister fra Polen, der kommer til Krakow lige nu her, og det synes jeg er pisse fedt. Hellere lokale turister end en flok dumme dæne, du ved.
Det er jeg sådan set rimelig enig i. Apropos dumme dæne, så kan vi lave en, en rigtig, rigtig god segue over til nogen, som jeg ikke er helt enig med, og som er danskere. Ja, lige præcis. Det har jo lige været den 15. September. Og den 15. september, det er flagdag. På flagdagen, der slår rigtig mange politikere og den slags sig løs på de sociale medier og hylder de udsendte. Og vi kan se herinde på forsvaret.dk, de har en side om flagdagen, og så allerede, når jeg synes, det er forsvaret.dk, det er på, det er sådan lidt et misvisende navn til forsvaret, fordi hvornår har de sidst forsvaret Danmarks grænser? Det må blive sådan et meget, meget halvhjertet forsøg den 9. april 40. Ellers så skal vi nok tilbage til 64, altså 1864, før der rigtig blev gjort.
Man kan jo selv sige, at forsvaret har jo forsvaret andre. Forsvaret har jo været på lån til at skulle forsvare andre, så det er nok mere det deres forsvar.
Ja, jeg stiller mig nu lidt kritisk over for det navn. Militæret.dk vil være et bedre navn til dem. Nå, de har en... De har sådan en forklaring her om flagdagen, og der står følgende. Den 15. Okay. september er flagdag for Danmarks udsendte. Det er den dag, hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats, de har ydet, og hvor de faldne mindes. Formålet med flagdagen. Formålet med flagdagen er at anerkende og hædre de personer, der har eller har været udsendt på en mission af Danmark, på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister. Dagen omfatter alle, der har været sendt ud af forsvaret, redningsberedskabet, politiet, udenrigsministeriet og sundhedsvæsenet. Flagdagen er en dag, hvor Danmark viser respekt for og anerkendelse af de udsendte, som med deres indsats er med til at sikre, at danskerne kan leve i sikkerhed og tryghed. Altså, de udsendte er med til at gøre, at danskerne kan leve i sikkerhed og tryghed, står der herinde. Flagdagen er både en dag, hvor de faldne mindes, og en dag, hvor de udsendte fejres. Og det, altså, nu, jeg er jo tidligere udsendt selv, men jeg har ved mange lejligheder og en del år igennem været ret kritisk for den her konstruktion, som flagdagen er. Fordi man jo hylder formen og bare det at være udsendt, uden på nogen som helst måde at se på indholdet. Altså, hvad er det, man har opnået? Har man gjort verden til et bedre sted? Og efter min mening... så synes jeg, at flagdagen egentlig bare kan afkodes som en slags... Altså, det er staten, der propaganderer for at hylde dem, der gør, hvad staten siger. Så jeg ser det ret meget som en propagandaindsats for staten Danmark, og ikke som sådan et velgennemtænkt, fornuftigt, argumenteret, intelligent indspark på nogen som helst måde. Altså... udsendte fra Danmark har jo i stort omfang egentlig bare været med til at destabilisere egne i verden, og været med til at få slået en masse unge danske drenge ihjel til stor skade for selvfølgelig dem selv, der blev slået ihjel. Jeg kender et par stykker selv, men også deres familie i Danmark, og der er kommet rigtig mange hjem med PTSD og ar på sjælen og den slags ting, efter min mening, uden at have gjort verden til et bedre sted på nogen som helst måde. Så i hver år den 5. september, der får jeg sådan en, come on folks, I må altså simpelthen begynde at tænke lidt mere om, end bare ukritisk at hylde folk, der gør, hvad der bliver sagt. Hvad synes du om det?
Jeg synes, det er en rigtig valid pointe i forhold til, altså hvis vi skal se det ud fra dit syn, så kan jeg godt forstå, at du synes, det er propaganda. Jeg ser nok mere på det med et konservativt syn. Jeg synes jo ikke, at det er et problem, at Danmark har et forsvar eller et militær. Jeg synes kun, at det er godt, at der bliver støttet op om de mennesker, der vælger at gøre det, at deltage i det.
Må jeg bryde kort ind? Ja, altså, lad os bare antage i den her diskussion, at min præmis ikke er, at jeg er anarkokapitalist, og jeg ikke angriber det, at Danmark burde have et militær eller et forsvar. Det gør jeg i sidste ende, men selv uden at have den tilgang til tingene, så synes jeg godt, at man kan være meget kritisk over for det her, fordi hvis man var sådan en minarkistisk type, sådan en, der skulle mene, at staten skulle være meget lille og bare forsvare grænserne, så er det jo også det, som er sket i dansk udenrigspolitik igennem de sidste 20 år i hvert fald. Det er jo også helt håbløst. Altså det, at Danmark ejer ørkenuniformer, det er bare sådan... der er ingen ørkner i Danmark, og så mange kamphandlinger kommer heller ikke til at foregå på Råbjerg Mile, så hvorfor i alverden har man de her uniformer og det her udstyr for at forsvare Danmarks grænser? Nu sidder jeg helt
og bliver helt ked af det, ja.
Nej, det er sgu ikke det. Jeg fik bare en tus i halsen. Jeg er et meget ufølsomt menneske.
Jamen, det er det, jeg mener. Nej, men jeg forstår det godt. Jeg tror, at Jeg tror, vi er jo uenige i forhold til, hvilke fællesskaber et land bør indgå i. Og i min verden, der synes jeg jo, at et land bør indgå i et fællesskab, som for eksempel NATO. Og at jeg synes, det giver mening, at man har et samarbejde på tværs. Ikke helt enig i Europa, EU. Men der er nogle fællesskaber, som jeg synes, der giver mening. Jeg kan godt forstå, at der måske er nogen, der sidder og tænker, at det er eliten, der sidder og pynser på farlige ting og sådan noget. Det tror jeg jo bare ikke helt på. Jeg synes, det er fint, at vi har et samarbejde på tværs med andre lande. Der synes jeg, det er rigtig fint, at vi har et forsvar, eller har et militær.
Selv det, hvis man anerkender, at man skulle være en del af sådan en stor forsvarsalliance, så er det jo ikke engang det, som er sket i forhold til Irak, Afghanistan og sådan noget. Altså, Irak har ikke angrebet NATO-landen. Det har Afghanistan heller ikke. Så selv, altså man kan virkelig godtage mange præmisser, som jeg jo er uenig med, men lad nu det være. Men selv hvis man er enig i NATO-præmissen, så kunne man også godt sidde og tænke, det er sgu da mærkeligt, at man vælter rundt i Afghanistan i 20 år, når der ikke er nogen. Altså, så ved jeg godt, at der var nogle araber, der planlagde terrorangreb på USA. Men hvorfor man skulle være 20 år i et land og prøve at opbygge et demokrati og et eller andet vestligt samfund, der var sådan en helt håbløs feberdrøm, hvorfor man skulle det, må næsten også undre folk, der bare har NATO som præmis. Altså, det er ligesom om, at for at man godtager de her ting, så skal man godtage præmissen om, at vestlige soldater skal rundt omkring i verden og prøve at forme verden i vores billede. Og det, altså det er mærkeligt, at så mange går med på den mentale øvelse. Jeg kan nærmest ikke forstå, hvorfor der ikke er Danmarks udenrigspolitiske indsats, hvorfor den ikke har mødt mere kritik, eller hvorfor Vestens indsats ikke har mødt mere kritik. Og igen, som jeg også prøver at sige nogle gange med corona og den slags ting, hvis man forestillede sig, at det var våbenindustrien, der 100% styrede mange af de vestlige statsledere, hvor forskellig vil Vestens udenrigspolitik så have set ud de sidste 20 år? Og så er mit bud jo, at den havde nok ikke set meget forskellig ud, så man kan næsten argumentere for, at lobbyister fra våbenvirksomheder Raytheon og General Dynamics og Lockheed Martin og hvad de hedder alle sammen, de bestemmer ret meget, når det kommer til udenrigspolitik, for de er jo sygt glade for at få få fingrene i skatteydernes lommer, og komme ud og kaste nogle bomber og skyde nogle Hellfire-missiler afsted, der hver koster $100,000 eller sådan noget. Det er nærmest mest for deres skyld, synes man. Så det er derfor, jeg sådan tænker, den her flagdag, hvorfor hylder man folk, der egentlig bare har været med til at gøre et Mellemøsten og Sydasien, altså Afghanistan, til et mere ustabilt sted, hvor man i øvrigt lige har efterladt af for en hel del milliarder dollars militærudrustning til folk, der vi ikke bryder os om. Og hvorfor man skal gøre det, det er simpelthen sådan beyond me, hvorfor man skal hylde folk, der har gjort det muligt. Det er lidt ligesom, at man siger bare, vi lever under i sådan Star Wars-verden, og så siger man, jamen, hyld din lokale stormtrop, fordi ja, han bestemmer ikke selv, hvad han gør. Han gør bare sit bedste, og så må man angribe politikerne, Darth Vader, for politikken. Mm. Og så tænker jeg, at det er ikke nogen undskyldning bare at gøre, hvad der bliver sagt. Og det er desværre en fejlslutning, som rigtig mange begår. Og jeg vil lige, mens vi stadigvæk er inde i den her og sådan et langt rant, så var der jo mange på Twitter, der var ude og i sådan et ærne, hvor man hylder det her, for eksempel inde på den gode Bjarne Slot Christiansens hjemmesides Twitter-profil. Han har nemlig været ude på flagdagen med sådan et billede af Christiansborg, og der bliver flaget med spidsflag, og det hele er fantastisk, det hele. Han skriver her, at den gode gamle Bjarne, altså tidligere jægersoldat, yes. Intet syn er næsten smukkere og mere højtideligt end Dannebrog på septembers blå himmel. Over hele landet og højt løftet over hovedstadens tage i Christiansborgs tårn varede flagene i dag for alle, der har været udsendt i missioner fra Danmark. Flere tusinde var mødt op på flagdagen for at ære de udsendtes indsats. Ikke mindst de, der faldt og deres efterladte, som hver dag resten af livet må leve med sorgen og savnet. Og de mange, som vendte hjem med ar på krop og sjæl. Tak for hjertelige samtaler og møde i dag med veteraner og pårørende. Jeg er altid glad og taknemmelig for at være med på denne højtidelige dag. For mig virkede det som om, at han er lige ved at forstå meningen, men så ikke gør det alligevel, fordi de mennesker, der møder op til det her, jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor de ikke hellere møder op med fakler og høtyve, hvis de har mistet deres kære i enten Irak eller Afghanistan, fordi det må være efterhånden ret evident, og det er det også for mange i militæret. Kasper Stefani, for eksempel, han har været udsendt til Irak, mener jeg. Han er en dansk officer og konservativ, og jeg mener, han har været supplant til Folketinget eller sådan noget, det kan jeg ikke huske. Han har i hvert fald været ude i medierne og sige, at indsatsen var tosset og tåbelig. Jeg kan ikke huske, om det er Irak eller Afghanistan, det er nærmest samme forskel. Men at så... at man hylder det her i stedet for at bruge dagen på at sige til politikerne, stop, stop, stans, nu skal vi ikke have mere af det her gakkelak. Det er lidt underligt, og det viser jo tilsyneladende, at propagandaen, hvad jeg vil kalde propaganda, virker rigtig godt, fordi jeg skrev jo videre, jeg kunne ikke dybe mig i forhold til at skrive et svar til nogle af de her ting inden, på Bjarne Slot Christiansens hjemmeside. Der er nemlig
en pudselig ting at kalde om Bjarne Slot Christiansen. Det er bare sådan, der er jo nærmest ingen, der ved at nede det. Men ja, du troller folk.
Ja, jeg vil ikke sige, at jeg troller. Altså, jeg mener det jo altså sådan helt oprigtigt, så at kalde det trolling, det ved jeg ikke måske. Men altså, jeg har skrevet her. Skal lige se, om jeg har... sådan der... Jeg har skrevet her som svar inde på BS's hjemmeside, det kalder det hele tiden. Jeg er en rigtig boomer i dag. Hans Instagram-profil. Hvad er det helt præcis, vi skal takke de her mennesker for, at gjort våbenproducenterne rige? Spørgsmålstegn. Det er det, jeg så har skrevet inde på hans Instagram. Og så er der en, der svarer mig, det er Great Dane Hunting, og det er sådan en fyr med noget camo-tøj på og sådan noget. Den kommentar er så nedladende mod vores udsendte, som den kan blive, og så en grædesmiley. Vores tilstedeværelse i verdens brandpunkter er politisk bestemt, så må ikke du skal finde en politiker at diskutere med, hvis du er uenig. Ret sikker på, at følgerne af dette opslag ikke gider at høre på dig. Jeg synes virkelig, det er... Og det er ikke en begavet kommentar, synes jeg. Altså, bare det at forholde sig til, at jamen, det er politisk bestemt, så vi skal bare hylde dem, der gør det, lige meget hvad de gør, for det er nogen, der har sagt til dem, de skal gøre det. Så det at følge ordre og slå tænkeren fra, det er det bedste. Og så synes jeg faktisk ikke, at jeg som sådan er nedladende over for de udsendte soldater. Altså, jeg er jo selv udsendt soldat, og hvis jeg kunne gøre det om, så ville jeg nok ikke... have gjort de der ting, men jeg vil da hellere bruge mit krudt på, at det ikke sker igen, at der ikke er flere kister, der skal flyves hjem med Hercules fly fra alverdens ørkenlande og sådan noget. Jeg synes, at det er en bedre måde at støtte soldaterne på og ære de faldnes minde ved at netop sørge for, at der ikke bliver flere faldende i hvad jeg anser som totalt idiotiske krige, der bare gør, at folk de kan køre i limousiner og bo i store huse hjemme i Vesteuropa og USA, fordi de producerer våben. Så ja, man kan sige, at hver gang det bliver den 5. september, der clasher jeg en hel del med noget af det officielle Danmark, fordi jeg mener noget ret anderledes.
Det gør du. Og jeg, altså, jeg lige tænker, jeg tror... Altså, jeg er uenig med dem. Jeg tror egentlig, det er mere interessant at høre, hvad du tænker, der kunne være et alternativ. I stedet for, at jeg sidder og argumenterer frem og tilbage i forhold til konservatisme og land og alt sådan noget. Jeg vil egentlig hellere høre, hvad tænker du kunne være et godt alternativ. Hvis nu, at vi accepterer præmissen for, at vi skal blive ved med at have et militær, er det så, at skulle det være tilbage til Vietnam og sådan, baby murderers coming back here to the country? Du ved, altså, hvad kunne du tænke dig, der skulle ske? Hvordan skulle det? Jeg synes jo, det er meget, meget, meget lidt sådan støtte over for tidligere udsendte.
Ja, det er sjovt nok, støtten er mest på flagdagen, sådan når det kommer til at behandle folks psykiske men og sådan noget, så halter støtten måske en hel del mere, men når man skal råbe hurra og holde nogle parader og sådan noget, så er det ligesom om, at så kan man komme op i 11. gear, og det kan man ikke normalt, når man skal tage sig af de her mennesker. Er mit indtryk. Men altså, hvad alternativet er, altså jeg synes, alternativet er, at de vestlige statsmagter, de passer på deres egne grænser. De har et militær, der forsvarer deres eget territorium, og så okay, hvis NATO skal findes, så er det eneste, man bruger NATO til, det er, at hvis en i alliancen bliver angrebet. Okay. Og så kan man begynde at hjælpe dem militært med at forsvare deres egne grænser. Det, som vi har nu, det er jo ikke sådan en forsvarsalliance, det er sådan en våbenproducentsalliance. Så jeg mener jo nogle helt, som anarkist, så mener jeg jo nogle ting, der har at gøre med, at ikke at skulle have et forsvar og sådan noget. Okay, pak det væk. Jeg er villig til at gå så langt, som bare at sige, bare lad være med at tage ud skøre steder i verden og lave rav i den. Vi øver os i at herhjemme og grave os ned omkring Køge Bugt, forsvare danske territorialfarvande, lave afvisningsberedskab med flyvevåbnet og den slags ting, som er inden for grænserne af, lad os sige, bare sådan en nogenlunde minarkistisk samfundsmodel, hvor man ikke har en aktivistisk udenrigspolitik. Så jeg kunne sagtens leve med, og det vil være et meget stort skridt i den rigtige retning, bare det, at vestlige militære enheder aldrig nogensinde forlod Vesten. De forsvarede sig mod ydre fjender, det var det. De rendte ikke rundt i Irak, de rendte ikke rundt i Afghanistan, de rendte ikke rundt i Somalia, Yemen, og jeg tror ikke, de er i Yemen, men jeg tror, USA støtter en eller anden sindssyg krig dernede, der har rigtig mange civile ofre. Lad være med noget som helst af det, koncentrerer jeg udelukkende om kerneopgaven, nemlig at forsvare grænserne. Så vil jeg sådan set være et meget gladere menneske, end jeg er i dag. Men selv den, jeg vil sige, ret rimelige kritik og det rimelige ønske, det deles jo ikke af særlig mange politikere. Fordi politikere kan jo godt lide tilsyneladende at skulle ud i verden og mose rundt og se, om man ikke kan ændre noget. Og lobbyisterne kan også rigtig godt lide det, for de tjener penge på det. Så det er sådan lidt en håbløs situation lige nu. Men jeg vil være gladere bare, at vi kom tilbage til ideen om at forsvare egne grænser og hjælpe hinanden med at forsvare egne grænser, og det var så det. Så kan jeg godt undgå at være anarkist lige så langt, fordi bare hvis vi kom tilbage til det minimum, så vil verden være et tæske meget bedre sted med rigtig mange 100.000 civile irakere, afghanere, libyere, hvor man ellers har været henne, som vil være i live i dag, som ellers ikke er i live, og desuden er der rigtig mange, der lever et meget mere forfærdeligt liv i dag, end de ville have gjort, da de levede under trods alt nogenlunde stabile regimer. Så udenrigspolitisk, der er jeg nok ikke så vild med, hvad der er sket de sidste 20 år.
Nej, det kan jeg godt fornemme. Jeg tror, den... Altså, vi er jo ret enige i det meste af det, du siger. Der er nogle, altså, jeg tror, der hvor vores uenighed er i forhold til at hylde de mennesker, der har været. Jeg synes, det er i orden, at man hylder dem, man har lyst til. Jeg kan godt forstå, at du ser det som noget propaganda i forhold til rumindustrien, og det er det jo i bund og grund også. Men jeg er enig så langt som i, at vi selvfølgelig ikke skal ud og være i Afghanistan. Slet ikke i 20 år, det er åndssvagt. Mennesker, jeg har... Nogle af de mennesker, jeg har talt med, der har været i Afghanistan, har også refereret til det som fuldstændig håbløst. Altså, det er helt håbløst. Det giver ikke nogen mening at have en tilstedeværelse i Afghanistan. Og det gør det ikke. Så jeg er enig så langt som i, at jeg synes, det er glimrende, at der er et fællesskab i forhold til at beskytte og forsvare grænser, men ikke nødvendigvis i forhold til at gå i krig mod andre mennesker. Så jeg forstår det godt, og jeg synes egentlig, at du har en valid pointe og givet lidt ting til eftertanke. Men jeg vil ikke... Men jeg synes, det er fint. Jeg er ligeglad med, om B.S. Christiansen går ind og råber om det på sin Instagram.
Det er jo i princippet også. Nej. Altså, jeg kan bare godt
lide... En mediepersonlighed.
Nej, men jeg kan egentlig godt lide, at når lidt større mediepersoner i Danmark, og det er B.S. Christiansen nu, er ude og sige det her, så kan jeg få en platform til at komme ud med mine holdninger, ved at gå ind og sige min ærlige mening om hvad der sker. Så det kan jeg jo egentlig godt lide, og måske, jeg tror ikke engang, jeg får folk til at tænke, de afviser mig bare blankt som en eller anden galning, der siger, du skal ikke gå, han mener, at vi ikke skal gå i krig, og vi ikke skal hylde folk, der bare har slukket hjernen og gået i krig for magthaverne. Men det kan jeg egentlig godt lide, at bruge min tid på og komme med et andet synspunkt inde på, hvad der er sådan nogle mainstream outlets.
Ja, hvad hedder det, inden vi kommer så langt, nu vil jeg lige sige, fordi jeg kan se, at den er begyndt at fade væk. Vi har fået vores en donation her lidt tidligere på vores stream, der hedder 50 kroner fra Kenny Christian, eller måske Kenny Christoffer, måske Kenny Christine, det ved jeg ikke, men Kenny CHR. Send 50 kroner, skriver I er for awesome, og så en peace emoji, tak for det. Godt, men ved du hvad jeg tænker? Jeg tænker, at det er jo ikke ytringspligt, Lars, uden at vi når at tale om corona. Og lige nu, der har vi jo faktisk talt lidt om det i forhold til udlandet og sådan noget, men jeg tænker, at vi skal tale lidt om corona. Og i sidste afsnit, mener jeg nok, at det var, der talte vi omkring det her med, at regeringen er gået ud, og så er de kastet 800 millioner kroner efter vaccineproduktion i Danmark. Jeg har sendt dig linket nu, og jeg begynder stille og roligt at læse lidt op, og så tænker jeg, at vi kan se på det. Regionen aflyser udbuddet af national vaccineproduktion. Udmeldingen kommer efter, at regeringen i august besluttede at støtte produktionen af den danske medicinalvirksomhed Bavarian Nordic med 800 millioner kroner til udvikling af en dansk vaccine mod covid-19. Det var ret interessant, fordi vi snakkede lidt om fordele og ulemper, som egentlig primært bestod i ulemper, eller i hvert fald, at det ikke rigtig gav nogen mening, at staten går ind. Og vi talte også om det der med, at Danmarks Radio havde defineret det som værende, at jamen så får Bavarian Nordic så lov at låne 800 millioner, men det er jo i virkeligheden en investering, så vi kan få flere vacciner. De talte meget pænt om det, hvilket var lidt til grin. Men hvad hedder det? Erhvervsministeriet har skrevet, samlet set er vurderingen, at den bedste måde at understøtte fremtidens vaccineproduktion i Danmark på ved at støtte udviklingen af Bavarian Nordics vaccinekandidat, skriver Erhvervsministeriet. Og så har de så en coronavaccine, som står under fase 2 afprøvning, hvilket betyder at testes på omkring 100 mennesker. Men jeg tror, vi er et sted lige nu, hvor det går egentlig rimelig godt, og de er jo begyndt at købe rigtig, rigtig mange vacciner ind til stik 3, som jo formodes at komme nu, hvilket er helt absurd, når man tænker på, at der er 95% sikkerhed på, ikke sikkerhed, hvad hedder det, nedsat smitterisiko. Jeg kan huske, hvordan de formulerer det, men 95% på de to, der bliver givet nu. Så det er jo sådan rimelig, giver måske fint mening, hvis der er nogen, der har, kraftforløb i familien, hvor man skal passe mere på, eller en genfejl, eller sådan et eller andet. Men ellers giver det sgu ikke rigtig nogen mening, så skal vi især få lagt den på hylden, synes jeg.
Jeg har ikke engang fulgt med i, hvor mange indlagte der er, og den slags ting, fordi jeg i mange måneder efterhånden har betragtet det som sådan et totalt non-issue, hvor selv den danske stat jo betragter det jo som et non-issue nu, hvor de bare mener, at det er en sygdom, man må leve med. Den er jo nedgraderet fra samfundskritisk sygdom nu. Det er bare sådan noget, det må man bare finde ud af at leve med, og det er da rigtig positivt. Jeg gad også godt have set, hvad Bavarian Nordics lobbyister har lavet i hele det forløb her, fordi jeg er sikker på, at de har arbejdet på højtryk for at få det her til at ske.
Absolut. Jeg tror, du er helt ret i. Jeg har tallene her, hvis du er nysgerrig på det.
Ja, ja.
New cases, den er dalende. Vi var lige op og runde sådan noget omkring 1.000 om dagen eller sådan noget andet. Men det var fordi, at vi har en variant lige nu, som smitter meget, men som jo ikke rigtig slår nogen ihjel. Så det var meget godt. Men lige nu, der har vi, i går havde vi 461, der var smittet, og det er jo, altså, bliver stadigvæk testet i hovedrøv. Så det er ikke fordi, det er... det gør der. Men 7-dages average, det er 656. Og døde af covid-19, der havde vi her den anden havde vi 0 døde, den femte havde vi 3, den femte havde vi 0, så average 7 dages average, så det er 2 døde om dagen. Igen, og det er jo så meget løst beskrevet, fordi så, som jeg husker, så skal du være indrapporteret, når du dør, at du har haft corona inden for det sidste et eller andet, hvad det er, 60 eller 90 dage. Så ikke fordi du dør af corona.
Du dør med, du eller være gammel, mens du har haft det.
Præcis, så det er en total bred ting at sige, at det der med, at der så er 14 mennesker, der er døde af corona hen over den sidste uge. Nummer 1, ingenting. Altså, der bor fandme mange mennesker i Danmark, så for det første så er det ingenting. Nummer to, så er det så løst beskrevet. Så hvis vi rent faktisk så på, hvor mange mennesker, der døde af corona, så
hvis
ville
vi
jeg næsten tro, der ikke rigtig var nogen.
Hvis
eller
vi så
måske
på alle
en
tilfældene sådan for sig, ikke, sådan, så vil folk også bare himle og sige, okay, det var fru Hansen på 85 med kol og sukkersyge. Mm. Hun døde, okay, ja. Og så var det herr Hansen på... På 79, der har arbejdet et helt liv i en eller anden asbestnedrivningsjak, ikke? Og så døde han også. Ja, okay. Så hvis man rent faktisk kommer til at se på de her sager, så er jeg fuldstændig sikker på, at det vil ligne fuldstændig normalt dødsfald i Danmark, hvor der jo sidste gang jeg tjekkede, der dør 55.000 mennesker om året i Danmark, så de skal jo komme et eller andet sted fra, kan man sige.
Selvfølgelig. Og altså, ja, selvfølgelig skal det. Men vaccinen, den hedder lige nu, at vi er op omkring 3/4 af Danmark har fået første stik, og lige under 3/4 af Danmark har fået andet stik. Altså over 4,5 millioner, eller lige omkring 4,5 millioner mennesker, der har fået første, og 4,2 millioner, der har fået andet. Det er virkelig, virkelig mange, der er blevet vaccineret. Det er virkelig fucking mange. Og der har vi hospitalizations, folk, der er på hospitalet, der hedder den lige nu, de sidste 7 dage, har der i gennemsnit været 18, der har været indlagt på intensiv. Men igen, der kan de også ligge med alle mulige andre ting. Du kan godt være på intensiv med, igen, hvis du har fucking et eller andet andet sygdom, men hvis du så også har corona oveni, og du ikke mærker nogen coronasymptomer, så bliver det stadig registreret som værende intensivt indlagt med corona, selvom at det ikke har nogen påvirkning af det. Så det er ligegyldigt. Vi kunne også sagtens have en graf, der sagde, du ved, hvor mange mennesker er indlagt, hvad ved jeg, med fucking de tisser Glasgow. Jamen altså, det kan da godt være, at der er en masse mennesker, men det er ikke ens betydende med, at hele Danmark gør det. Altså, så det er uproportionelt. Men nu er det jo så også, vi er kommet dertil, hvor tingene er ved at blive åbnet op, og bylivet er åbnet op, og hvad er det her, den 10., hvis jeg husker rigtigt, at det sidste, der lige mangler, jeg kan faktisk ikke huske, hvad fanden der mangler, men det sidste så åbner op, og så må vi håbe, at vi kan holde den. For det virker jo lidt som om, at Socialdemokratiet er begyndt at falde i, eller ikke det virker som, det er det, de begynder at falde lidt i meningsmålingerne, fordi folk er trætte af det. Det er dejligt. Det kan jeg godt lide.
Man kunne frygte, at når de så falder i meningsmålingerne, at de så har lært over de sidste 1,5-2 års tid, at hvordan stiger man i meningsmålingerne? Det gør man ved at blæse en eller anden fare op, man så kan redde folk fra. Så jeg håber, jeg ikke får ret, men jeg frygter for, hvad man finder på her i efterårsmånederne og vintermånederne, fordi at
men det er jo, hvor de allerede begyndte at prime i forhold til influenza. Altså hvor de så siger, okay, men nu anbefaler vi, at alle børn mellem, hvad fanden det var, 3 og
9 år, skal
gøre det. Det var det, regeringen havde meldt ud, men det, der i virkeligheden var blevet anbefalet, det var, at nu må de gerne, hvis de er i farezonen, kan de blive vaccineret for influenza. Hvis der er et andet, de virkelig, du ved, hvor de virkelig kan slå dem ud. Men det var stadig udmeldt som værende, nu anbefaler vi alle, og det er bare sådan, en ting er hvad, kloge mennesker, der er nogenlunde forstand på det, så ved jeg godt, der er mange i chatten, der sidder og tænker, der er kun en klog, og det er ham her fra den her Blogspot-artikel, som er enig med præcis det, jeg tænker. Men der er sgu nogle kloge mennesker, som der sidder derude og har regnet på de her ting. Så er det bare et problem, når det så er det modsatte, der bliver sagt, eller noget andet, der bliver sagt i hvert fald, hvor man udnytter den information til noget andet. Og der kunne jeg sagtens se det som værende en ting, at corona skal nok fedt ud på et tidspunkt. Måske håber jeg absolut, regner det med at leve de næste 70 år, så på den tidspunkt skulle det da gerne fedt ud. Men så kunne jeg godt se det som en reel risiko for, at næste influenza-sæson, så er det sådan, jamen det er børnene, vi skal beskytte, det er de gamle, vi skal beskytte. Der er altid en eller anden, vi skal beskytte, og samfundssind, og du ved, pis mig i øret. Og det har jeg ikke rigtig tålmodighed til længere. Jeg vil gerne spille med på præmissen til at starte med, fordi at vi ikke vidste, hvad det var, men du ved, medmindre de siger, nu kommer Ebola, og alle folk, du ved, kommer til at bløde ud af øjnene og dø en pinefuld død.
Ja.
Jamen, så, du ved, og der er vi bare ikke, du ved, overhovedet.
Det håber jeg heller ikke, vi kommer.
Håber jeg sagt, men heller ikke, at vi kommer. Men det er, ja, vi må sgu se, hvad der kommer til at ske med det. Men apropos sådan noget her med vaccine og hospitaler og sådan noget, og en stor sygeplejestrække, der sker i øjeblikket. De har jo egentlig kaldt den af igen. Det gjorde de efter, at deres formand for sygeplejerskeforeningen, eller hvad fanden det var, hun var, havde været ude og fået forhandlet en deal på plads, som der ikke var nogen, der var tilfredse med. Det viste sig jo, at sygeplejerskerne i gennemsnit tjente, du må lige rette mig, hvis jeg tager fejl her, men jeg tror, det var noget omkring 42.000 kroner om måneden.
42 kilo plus lidt, ja.
Og hvor de jo så havde kæmpet den op, at de kunne komme til at tjene så meget, hvis de tog en masse skæve tider og alt muligt. Men nu virker det jo lidt som om, at folk i virkeligheden bare gerne vil have, at bare det, at man er sygeplejerske, så skal man have en højere grundløn. Og det er i hvert fald det, sådan jeg har læst ind i det. Det kan være, at der er nogle sygeplejersker, der er uenige, men det er sådan, jeg nu har modtaget den information. Men artikel, som jeg har sendt til dig. Sygeplejersker i ulovlig strejke. Jeg tænker næsten på et eller andet punkt, at det er noget for dig.
Ja.
At fyre os, så vil sundhedsvæsenet jo kollapse, bliver der citeret her. Det synes jeg egentlig er meget interessant. De skulle ikke interesseret i det, og selvom at de får at vide, at hvis I ikke dukker op, så bliver I fyret, så står de stadigvæk imod det. Omkring 35 sygeplejersker på Aalborg Universitetshospital Syd nedlagde arbejdet. Der taler om sygeplejersker fra ortoped, kirurgisk operationsafdeling, det var et stort ord, fra anæstesia-afdeling. Anæstesia, det er en udmærket film, jo. Den er inde på Disney Plus nu. Og opvågningsafsnittet. Og så bliver jeg sagt her, det skræmmer ikke Luca Pristed, at strejken kan føre til bødestraf, erstatningskrav og i sidste ende bortvisninger. Jeg synes, det er glimrende, at de gør det. Og så bliver der citeret her, vi har ikke noget lovligt våben tilbage. Regeringen har nedlagt vores strejke, og det er præcis det, de har gjort. Det er nedlagt strejken. Så nu må vi forsøge at gøre noget uden for loven. Det er politikerne, der skal råbes op, siger han, og tilføjer. Jeg vil gerne se regionerne fyre os alle sammen, så vil sundhedsvæsenet jo kollapse. Hvad tænker du om det, Lars?
Jeg tænker, at de jo nok har ret, men at det er endnu en PR-mæssig fuldstændig fiasko og fejl. En dårlig PR-beslutning, de har truffet i at sige de her ting, fordi de har jo i forvejen ikke særlig meget støtte i befolkningen, fordi befolkningen har jo siddet og set på, at formanden for sygeplejerådet, eller hvad fanden det nu er, har siddet og hakket sig igennem og indrømme, at nå ja, men ja, det er jo faktisk rigtigt, at vi har den her høje gennemsnitsløn, når man regner tillæg med, og pension, og specielt pensionen. Altså så i forvejen er befolkningen blevet bekendt med, at sygeplejersker er nogen, der ikke på nogen som helst måde sætter pris på deres pension eller tillæg. Nu er det kun grundlønnen, det handler om, selvom der ikke er, altså gennemsnitligt set, så er der mange, der tjener meget mere. Og så lægge den trumf ånge i, at man basalt set tror med at altså sige, nå jamen, I kan jo ikke, hvis vi bliver fyret, så kollapser sundhedsvæsenet, så derfor kan I ikke gøre noget imod vores ulovlige strejke. Altså det er sådan endnu en pind i ligkisten i forhold til sygeplejerskernes håbløse kamp for højere lønninger. Så jeg tror, at de skulle hyre noget professionel hjælp i forhold til at kommunikere og lave en strategi, der kunne holde vand, fordi det, de gør nu, det er der ingen, der har sympati for, og de får endnu mindre sympati for det, de gør ved sådan en udmelding her, altså sådan, hvor de bare siger, jamen så I kan ikke fyre os, fordi så dør folk. Så de tager sådan lidt befolkningen som gidsler, fordi befolkningen kan jo ikke rigtig gøre noget. Der er jo et de facto monopol på hospitalsvæsen i Danmark, og så siger folk, ja, men der findes jo privathospitaler. Ja, men du kan ikke gå på skadestuen på privathospitaler. Der er mange behandlinger, du ikke kan få på et privathospital, fordi det offentlige sidder på hele kagen. Så det er sådan lidt at tage befolkningen som gidsler i en fuldstændig tåbelig og meget sådan barnagtig konflikt, der bare sådan handler om, vi vil have flere penge, vi vil have flere penge, men de får allerede mange penge, men de vil have endnu flere penge. Så jeg tror, at hvis man laver sådan en eller anden approval rating i forhold til sygeplejersker, så er der nok mange, der efterhånden begynder at sige, ah, nu må de styre sig, nu må de tage sig sammen, og nu må de indse, at vi ikke lever i sådan et, altså under et pengetræ, hvor ting bare kan falde ned i lommerne på folk, og at de faktisk i forvejen får en ganske udmærket hyre i gennemsnit. Tosset tåbeligt, og hvis jeg var deres PR-mand, så havde jeg nok rådet dem til noget andet end sådan en usympatisk artikel her, eller sådan en usympatisk udmelding.
Sjovt, fordi i dag, eller lige nu, der er vi jo faktisk, så er det mig, der tager en lille smule anarkist-hat på. Jeg tror måske, det er første gang, at jeg døber fødderne i anarkist-søen. Jeg synes jo det, altså jeg har jo stor respekt for, når folk de står op for det, de er uenige i. Og hele, hvis vi lige skal tage den på Lars Andersen-agtig manér, så kan jeg jo lige sige, at jeg er uenig i hele præmissen i, at det hele skal være offentligt. Jeg synes jo, man burde give noget konkurrence på den front, så det giver ikke nogen mening, at det hele er offentligt, og at private hospitaler er underlagt så mange restriktioner, og der er så meget, der altså eksempelvis, at de ikke må gå ud og vaccinere folk, eller at staten i bund og grund kan komme og bestemme over dem, som de har lyst. Der synes jeg jo, at private hospitaler burde eksistere, og det er okay, at de mennesker, som ikke har tålmodighed til at vente, kan få lov til at betale sig fra det. Og meget mere det. Men her der har jeg det sådan lidt, jeg synes det er fint, at de strækker. Jeg synes det er fint, at de råber det op. Og jeg er helt enig i, at det er nogle tåbelige citater, de kommer med. Men det kan også være, at de har stået og talt med en Danmarks Radio-journalist i en time, og så er der lige en af dem, hvor det lige er glidet ud. Det har man jo set
før. Det kan godt være, ja.
Og så er det hele artiklen har drejet sig om. Men hvis de ikke synes, det er i orden, og det kan jeg forstå, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange sygeplejersker, der ikke synes, at den deal, der er kommet igennem, er i orden. Selvom jeg synes, mit synspunkt, at det er en meget høj løn, og det er under helt skæve vilkår i forhold til deres egen fordel, så synes jeg, det er ret fint, at man stiller sig op og modsiger det, man tror på. På samme måde, som jeg er ikke enig i alt det, som der angiveligt er sket omkring dig, altså i forhold til, at med ANPG-anlæg og sådan noget. Det er sgu ikke en bakke, jeg vil dø på, men jeg synes stadig, det er beundringsværdigt, at man står op for det, man tror på. Så det er det, jeg tænker på.
Jamen, jeg er heller ikke uenig i, at man at strække som våben er illegitimt og den slags ting. Det er bare, når et monopol vil strække, og borgerne ikke har nogen andre steder at gå hen, så tænker jeg, det er godt nok ikke særlig heldigt, at vi har det her monopol. Jeg synes, det er alt for farligt, at den offentlige sektor sidder så hårdt på, som du også er inde på, på den her ene sektor, fordi den er jo ufattelig modtagelig over for, at der er ikke særlig opvagte mennesker, der ikke kan finde ud af at regne deres pension med i deres løn, der så sidder og hyler om flere penge, og så nu ikke vil behandle skatteyderne, og skatteyderne, der så betaler deres løn, og ikke har andre steder at gå hen. Så hele præmissen, som du var inde på, og som er sådan en af mine berømte go-tos, er jo helt idiotisk tosset, og vi skal hurtigst muligt hen til en tilstand, hvor at der ikke er sådan en stor aktør på sundhedsmarkedet herhjemme, sådan at en aktør kan lamme hele baduljen, fordi det er simpelthen bare ikke særlig fedt. Og det må også være en fordel for sygeplejerskerne, selvom de selvfølgelig ikke tror på det overhovedet. Der er jo ikke nogen sygeplejersker, der rigtig er liberale. De er jo alle sammen for det første kvinder, mere eller mindre, og så er vi allerede godt til venstre, og så for det andet offentligt ansatte. Så der er mange af dem, der er ufattelig meget til venstre, men hvis de virkelig mener, at de er mere værd, så må de jo ud på det private marked og vise, at prismekanismen viser, at de er mere værd. Fordi hvis de bliver privatiseret, og de holder fast i, at de er meget mere værd end det, de får, jamen så må deres løn jo stige, når de kommer ud på det private marked, hvor de kan forhandle sig til lønningerne med deres kunder og deres arbejdsgivere. Så lad os da endelig komme derhen, hvor at det ikke er staten, der sidder på de her ting, fordi ligesom alle mulige andre ting, som staten rører ved, så bliver det til brunmasse, når det er, man giver dem så meget magt. Så endelig, lad os se, hvad de er værd på det private marked. Det kunne være rigtig interessant.
Kunne det? Er der andre ting, vi skal nå at tage med i det her, der er rigtig interessant, inden vi skyder den over mod Patreon?
Jeg har ikke rigtig så meget andet, end at vi nok ikke rigtig fik afdækket, hvorfor at afsnittet hedder for grimt til at date, eller hvad.
Ved du hvad, den runder vi af med, Lars. Og imens vi runder af med den, så synes jeg, at hvis du har lyst til at støtte podcasten, og du har lyst til at sidde og hænge lidt ud med os bagefter, så er det inde på patreon.com/ytringspligt, men vi skal lige have den her artikel. Jeg synes, den var lidt sjov. Og vi sad lige her før, Lars, og jeg tænkte, hvad fanden, du ved, hvad fanden skal vi lige kalde den? Eller det var nok mest mig, der sagde det, fordi at
det er dit bord.
Jeg var og så gik jeg lige ind på DR for at tænke, hvad fanden sker der? Og så forside nyheden, det er altså den her unge mand, der føler sig for grim til at date. Overskriften, den er Mathias føler sig for grim til at date.
Han er på
nu, ligner sådan. Et monster. Jeg ligner et monster, siger han. Det er jo, det er jo Danmarks Radio at its finest. Vi skal finde ofre, folk, der har det dårligt. Du ved. Men ja, Jeg vidste, jeg var til mænd, siden jeg var 12 eller 13 år gammel. Jeg fik min første kæreste, da jeg gik i 3.G. Altså, det er bare sådan, det er profiler, de er helt vilde med at lave profiler med folk, som er... altså, der er jo intet i vejen med den her marker. Altså, det er jo ikke fordi... Altså, han skriver ikke noget spadefjes, han er helt almindelig. Men så er det bare sjovt, at Danmarks Radio kan kvære en giga-artikel ud af det, de kan bruge... Altså, jeg har haft en fotograf ude, der har taget en masse føler og en billede af ham og hans gigantiske hår. Jeg synes bare, det griner, at til trods for alt, hvad der foregår i verden, jeg ved ikke, vi kan også omformulere det, vi lever sgu i en rimelig stillestående verden, hvis Danmarks Radio vurderer, at det her er det vigtigste for mennesker at se. Jeg har ikke været inde at se Danmarks Radio de sidste 3 dage. Det første, jeg klikker ind på, det er Mathias, der føler sig for grim til at date. Jeg ligner et monster.
Ja, det gør han jo ikke. Altså, man kan måske kritisere hans tøjvalg eller hans frisyrer, whatever. Men altså, der er folk, der ligner Quasimodo, og med selvtilliden i behold, så har de et ganske udmærket både sex- og datingliv. Så ja, det er utroligt, at vi skal betale snart skattepenge på sådan en tude-artikel. Og så skrev han jo også noget om, at han var homoseksuel, ikke? Hvis man er homoseksuel, så har man da efter min bedste overbevisning ikke særlig mange problemer med hverken at få dates eller sex, fordi mænd, ja, det er nogen, der bare gerne vil knalde hele tiden, og så hvis der kun er mænd i forholdet, så er der ligesom ikke rigtig nogen sådan bremse på, så jeg tænker, at det er selvfølgelig beklageligt, at han har det sådan, og hvis han virkelig har det sådan, og det ikke bare en DR-journalist, der har talt det op, men altså, at Danmarks Radio, den her store kulturbærende institution, som de siger, de selv er, den skal beskæftige sig med tudehistorier på sådan et enkelt persons niveau. Det gør mig også lidt træt, altså. Hvis de bare kun kunne beskæftige sig med at lave udsendelser om filosofi, og så vise noget klassisk musik og gudstjeneste om søndagen.
Ja, jeg havde været tilfreds.
Ja, så kunne jeg også være tilfreds, altså. Det er sådan... Det er lige før, at jeg vil ikke engang vil sænke min krav, eller jeg vil ikke forhøje min krav så meget som, at jeg er anarkister, de burde slet ikke eksistere. Det synes jeg faktisk, de ikke burde. Men altså, jeg vil blive meget gladere menneske, hvis de bare var sådan en højpandet, kulturbærende institution, der var for god til at lave sådan nogle knippe-sex-tisse-dokumentarer, som de også lige har lavet i forhold til sådan nogle... OnlyFans-piger i Danmark, der har de vist lavet sådan en programserie.
Vi kan lave et helt afsnit om det der. Jeg tænkte, vi skal lave en Patreon-exclusive, hvor vi bare sidder og ser det. Vi ser 40 minutter af det. Jeg er en af mine rigtig gode kammerater, han har set det. Og han, altså det er en Patreon-exclusive. Vi laver den, og så, altså jeg mener typisk seriøst, jeg tror, det kunne være noget af det sjoveste, at du og jeg bare sidder og vimmes over det her. Og samtidig med det også kunne jeg forstå, at der er nogle af dem, der har en ret god selvindsigt, og godt kan se, altså, at der er noget i forhold til daddy issues og sådan noget, ikke bare nødvendigvis er noget, som også onde mænd siger og sådan noget.
Ja, men der er jo ikke nogen, også, der angriber folks kvinders ret til at være alt det på OnlyFans, de vil. Men altså, vi har også bare en holdning til, jeg har i hvert fald, at det er skadeligt i sidste ende. Absolut. Sådan prostituerer sig selv på den måde. Så hvorfor DR skal lægge sendeflade til at vise den her slags ting, det er, ja... Det gør også bare, at jeg bliver ekstra glad for, at jeg i min tid nok har gjort, at DR er gået glip af mange millioner kroners licensindtægter, fordi jeg har vejledt så mange i at afmelde sig det. Så det er da ikke noget, jeg har fortrudt, kan man sige.
Det kan jeg godt forstå. Med de ord, der hopper vi over på patreon.com/ytringspligt. Det er din mulighed for at kunne støtte den her podcast. Vi kommer til at tale om alt det, vi ikke kan tale om på YouTube, og alle de nyheder, som vi ikke nåede at tage med i det her afsnit. Og hvis ikke det er noget for dig, jamen, så er det også helt okay, og så ses vi næste gang. Og vi skal lige nå at selvfølgelig lige tage Tihi XD, der sender 17 kroner. Tak for det. Og han har sendt 17 kroner mere, hvor han skriver, tror jeg, at Kato stepper op og ruller forbi køen. Og Kato, han er fandme typen, der kan steppe op og rulle forbi køen. Der kom skråstreg ytringspligt. På gensyn!